fibeazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ny ary tompoko lasy tompoko avy arak'izany fikirarenareo izany dia ny fandarana Eva fibiazana mena sy mity no mitsidika ny tokantranonareo eny amin'ny onjapeo ianonareo ny 93.4 rehetra eny. Alakamisy 23 desambra raika amby roapolo sy roa arivo manolotra ny arahaba izahay tompoko, ary satria ny ity andro anio ity dia miombo amam-panahy amin'ireo mpiraitanin-drazana maro izay niara-nidozan-dranomasina tany Soanierany Vongo ny firenena manontolo. Izay ekipa Eva rehetra dia mankahery sy mitondra ny anjara fampiononana ho an'ny fianakaviana izay nitonam-pahoriana tamin'izany, ary maniry ny mba tsy hiverenan' izany intsony eto amin'ny firenentsika. Mankahery sy mivavaka ihany koa an'ireo mbola tsy hitapopoka sy ny fianakaviany, ary mampirisika an'ireo fikaroka mba hahita fahombiazana amin'izany asa fikaroana izany. Zay no ela ny fotokevi-dehibe novoizina tamin'ity taona ity dia ny hoe ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotrany. Alakamisy fahaefatra amin'ny volana ny anio quatrième jeudi izany a, koa dia izay zava-misy manandanja sy be piresaka eo anatin'ny volana itsahana no anaovantsika loeva. Araka nefa fantatsika dia manokana andro ray isan-taona ny firenena mikambana iadiana amin'ny sida, dia ny 1er desambra na ny ala andro voalohany amin'ny volana desambra izany. Nanasa tompona andraikitra eto amin'ny firenena isika ao anatin'izany ady amin'ny sida izany indrindra izy, dia andriamatora andriantsara haja miarabanao tompoko tongasoa.
Salama tompoko.
Ia, miarabany docteur Joer Andrina ihany koa.
Miaraba ry izany, dia miaraba mpiainitra rehetra, dia miaraba ny doktera haja izay tongasoa, dia miaraba koa ny teknisianina.
Maraka moa ny miaraka amintsika eto anio. Telopolo minitra no ifanakalozana hevitra, dia afaka mandray anjara deny izao anao amin'ny alalan'ny SMS 0338 850 02, ary afaka atsasakadiny eo dia afaka miantso mivantana ny 0222 443 90, ny 0222 442 09. Zaho ary ny lohevitra ho resantsika anio e: tsy tokony ho varimbariana fa mbola tsy foana akory ny sida eto amin'ny firenentsika. Eny ary anomboka ny fandaharana isika voalazantsika teo fa ny fotokevitra lehibe voizina amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny fahasalamana nefa ny voalokarena, ka mbola resaka fahasalamana ihany no ifampizarantsika androany, dia ry zareo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia docteur Randriantsara Haja no ifampizara amintsika ny lohevitra hoe tsy tokony hovarimbariana fa mbola tsy foana ny sida eto amin'ny firenentsika. Asaiko vetivety anao tompoko mba hiresaka momba ny ity adidinao eo anivon'ny ministera ity lehibe ny programma national momba amin'ny ady amin'ny ST sida, ny lohevitra izy fampizarantsika androany.
Ia, voaloha teny dia miaraba ny mpiaino rehetra, indrindra ny mpanaraka nyfandaharana Eva. Tsara marina fa raha ny rafitra ny ady amin'ny sida eto Madagasikara dia misy ny atao hoe alohany a ny SNLS izay mitarika ny ady a nasionaly, ady maro lafy na hoe multisectorialité. Ny programma national ny lutte contre IST sida ikosa izay ho any ministera ny fahasalamana dia mitarika ny lafiny teknika, izany hoe raha ny teny frantsay izy a dia hoe leadership teknika, mandrindra ireo ady a eny anivon'ny ratsa mangaika ministera zany a, izany hoe nany amin'ny faritra distrika ka hatrany amin'ny tobi-pahasalamana. Ny atao amin'izany moa dia mampiofana zay a manome ny fampitaovana reny testa reny a, ny fanafody a, ny fitaovana entina hiasana tahaka ny outil de gestion, ary indrindraindrindra koa mandrindra ireny a ny atao hoe protocole na prise en charge na ny norme sy ny procedure kasika ny conseline reny ihany koa.
Docteur,
I doctor, I has a moran, the Saraza Musan, the Pafatar Natsika, Pienfa, Talien, the Fandaranasa, the Wadium, the Aritanasa from Fresan Arnufs in the Sita Use, the Minister and the Fasala Mamba Wok. Tarian and Gamban doctor, I seen a papa say even a Kelium Nullaway. Yina, San, we are Ritanasa from Fresan Arnufs in Sita.
Misotra indrindra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo zany dia ireo aretina mitranga zany aty aoriana rehefa avy niaraka tamin'olona marary tsy ndriko tsara marary ilay ka tsy nisy fiarovana zany nampiasaina ohatra amin'izany mety miseho ny tety ny angatra ny farasisa ho azokajo ao anatin'io aretina io tokoa ny tsimokaretina viasita. Azavay kely angamba zany hoe ny VIH zany. Ny VIH moa zany dia hoe virus immunodeficience humaine amin'ny na azavaiko hoe tsy mikaretina mampiena ny hery fiarovana ao anatin'ny tenan'olombelona. Rehefa marary zany lay olona idiran'la izy rehefa ela ny ela dia memena ilay hery fiarovana dia zay vao miseho ilay hoe sida na hoe syndrome immunodeficience acquise na hoe soritra retina maromaro vokatra ny fienan' ilay hery fiarovana ao amin'ilay tenan'olombelona. Dia hitantsika amin'izay zany misy aretina mpanararaotra mitranga ohatra hoe tuberculose na fifalanana maromaro zany.
Ny zava-misy manko amin'izao lasa mitombo be ny ohatrany hoe zay moa ilay izy mirosalo loatra amin'ny firaisana ara-nofo lasa le firaisana ara-nofo zany betsaka ny efa tsy voafehintsony mitombo daholo na ny mpampanofa-tena sy ny karazany ka tsara angamba ny mba asina mba resahana kely hoe manahoana moa zany ny fivoaran'ireo retinareo eto amintsika satria araka nyireo hevitra dia hoe tsy tokony varimbariana fa mbola tsy foana ny sida eto amin'ny firenentsika.
Ehe, araka ny volazan'ny docteur Zoeteo tokoa dia raha ny antotanisany jerena dia hita fa mitombo na miabo ny fivoaran'ny aretina eto amintsika. Na izany ara nefa dia tafiditra antsika mbola ao anatin'le hoe epidemie faible zany hoe mbola ambany ny ta ary voalaza hoe type concentré zany hoe kosa ambony izy any amin'ny sokajon'olona sasatsasany zay atao hoe marefo. Voalaza teo hoe mpampanofa-tena ireny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy misy koa ny mpitsindrona zava-mahadomelona misy koa ireo olona ataontsika hoe miaraka amin'olona maro milti partenaire ary indrindra koa reny hoe ny tanora tia manandrakandraka ireo rehetrarehetra nataonanay hoe olo marefo zany amin'ny resaka viasa dia hita hoe ambony ny ta any amin'ireny
dia ty ohatrany mpampana ohatrany hoe misy zavatra mifanohatra ihany ty zavatra ty docteur Yaja ohatra zao hoe ny tanora rehefa mifampisipa sy ny karazany dia tsy malala menatra tsy malala menatra fa di miaraka eny dia miaraka mifampitaritarika eny ny masim-bahoaka ohatran'izay amin'ity zavatra ity nataoko hoe mampanofa-tena ary dia efa tsy mahamenatra ny zava-misy nefany rehefa azon'la aretina dia lasa menatra lasa ohatrany hoe aretina mahamenatra ndray le aretina voaresaka teo hoe ny aretina zava firaisana ara-nofo sy ny sida zany dia ahoana ary la paikady entin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny mba hampahomby an'io ady amin'ireo aretinareo.
Ia volaza hoe aretina mahamenatra zay aloha zany dia tena ohatra ny aretina viasida dia to aretina tahaka ny aretina rehetra izy io ary amin'izao ny fomba fijerinay dia tafiditra klasena anatin'ilay hoe maladia kronika zany hoe aretina mitarazoka zany azo tsaboana izy fanafody ray foana no hoanina isan'andro mandrakizay zany kasikre ohatra ny reny hoe olona mihinana misy tension. zany ohatra izay zany ny fomba fijerinay anisan'ny paikady zany tena hoe ho atao zany dia hoe miezaka aloha manao fanentanana mizara fahalalana marina aloha ny mikasika ny asida maro zany a manao an'izay fanentanana zay miara-miasa zay amin'ny lafikery a marobe a na ONG a na pre ohatra hoe PSC ONG ireny a de miara-miasa amin'ireny ihany koa de eo anivony fisoroana kosa dia any anatiny eny an'ny tobim-pahasalamana ireny a de mandeha ilay ataonay hoe PTME prévention transmission mère enfant manao an'ire zany zay any a misy koa zany a fampiroboroana ny resaka fanaovana fitiliana ny fitiliana zany a ohatra fotsiny a ny ataonay hoe CDS zany hoe raha taloha zany a itsika de ny mpitsabo zany a de miandry a ny olona anao fitiliana fa zao a ny mpitsabo efampianarina hoe rehefa manoloana an'izao aretina zao ianao a de mieritreretina sao de mba viasida zay le hoe ny mpitsabo mihitsy zany tonga de mipropozy an'ilay test le fitiliana amin'izao de eo koa anisan'ny paikady atoy atao hoe index testine ohatrany hoe amin'ny covid ihany izy hoe trasiny contact raha mahita olona PVVH ray zay de resana izy anontaniana izy de anontaniana izy hoe iza niaraka taminao de trasena de reny a ciblena zany le dépistage amin'izay fotoan'izay le fitiliana anisan'ny paikady maro zany reo paikady a zay a ataon'ny ministera amin'izao fotoan'izao
azafady dokotera iaza mitoiziko kely le ozy izinao hoe misy mahita olona ianao zao nanao fitiliana de hita hoe mitondra simokaretana le olona de ozy ianao hoe ohatrany covid rana le hoe iza daolo le naraka taminao zany hoe atao fitiadiavana mavitrika ve zany le olona sa hoe inona andikan'le hoe arana hoe tediavana mavitrika ve ohatra nisy fotoana manko tany akibangamby zay no nahitako an'izay zay misy olona zao atao fitiliana de positive de tenenina daolo hoe ianona niaraka tamiko ianona nare mipetraka ianona de misy mpiasan'ny fahasalamana mihitsy tonga ny atranon'le olona de hoe misy olona nytonony ianao fa niaraka taminy ro ka de atao fitiliana ianao zay ny taka hoe inona le fitle hoe fitadiavana mavitrika ve le izy sa hoe ahoana le hoe arahana
ya le izy any zay tokoany a zay hoe recherche active moa na hoe fitadiavana mavitrika
vocabularyzay
ya zay tokoa le izy a fa misy fomba kosa nefa hitondrana an'le izy fa tsy hoe misy mesure zany a ampirahana satria tsy hoe tonga de hoe antsoana amin'ny telefona le olona fa tena misy a takta atao zany a andresena lahatra an'lay olona aloha ny teny an'ilay hoe iza niaraka taminy efa raha fantatra iny a de misy takta mihitsy zany a atao atongavana amin'izay recherche active zay an'lay partenaire an'izay efa misy fomba zany a fiofanana omenay an'ireo mpiasa fahasalamana amin'izay a indrindra na any amin'ny ireny ONG ireny de hitandry zareo le izy any de resena lahatra moramora koa le olona anao an'la fitiliana satria fantatra atsika fa le fitiliana dia tsy antery ary maimaimpona ny fitiliana dia resena lahatra izy a zay le natao hoe conseline de rehefa resy lahatra izy rehefa av eo a satria azavainazy hoe inona moa ny tombontsoa an'ilay fitiliana atao aminy de resy lahatra izy a dia manao fitiliana de maro anisan'ny paikady zay nytenenako zay
eny raha tisy tsy mety anao la fitiliana
raha tsy mety olohany io izy a de resena lahatra miandalana iy satria raha sanatria mantsy izy mety hoe positive izy ny azavainy hoe raha ianao a manao raha zao ianao manao fitiliana ka raha hita mialoha de aloha kokoa ny fandraisana ny tanana de tsara kokoa zay toy zay hoe sanatria izy lasa efa anatin'la marary zay vao andehanao fitiliana de misy zay ny fitenay hoe retard de prise en charge ka raiky ny fandraisana ny tanana de mety misy vokatra ratsy rehefa veo
azafady misy zavatra anakiray zavatra antranga ty nisy vehivavy bevoka zany a nanao fitiliana izy satria bevoka de hita hoe mitondra simokaretina izy de rehefa hita izy zany mitondra simokaretina de teny mihitsy izy nanavatrafitra tami'la dokotera hoe aza tenenina mihitsy nyvadiko aza tenenina mihitsy de tsy nitenenina tokoa zany le vadiny mety ve zay zavatra zay faharoa le olona zany a nanoy fitsaboana izy satria izy moa bevoka zany de nanaraka fitsaboana izy fa nampalahelo ny vadiny maty ery maty Ahoana
volazanao teo moa zany hoe zay le izy hoe le vadiny maty zany hoe tsy nety le izy zany satria le izy zany a rehefa izy zany le zay le azavaina anaty le conselina azavaina le izy a de ampianarina le olona hoe arety loatra ny aretina rehetra io de azavaina aminy hoe raha tsy mitegna amy vadinao io vadinao io any zay mety tiany io vadiny io ary misy koa ohatra hoe iza mampidibola ao an-trano sa mety hitaka fasahirana io vadiny io azavaina hoe ivadinao io a raha ataontsika fitiliana de azo atao tsara rehefa av eo arakaraka ny mivokatra n'lay fitiliana de mandray fitsaboana ohatra anao soma tsara izy a dia verina ohatrany satria am'izao fotoan'izao a efa voalaza zany any anatina documenta façon rehetrarehetra fa rehefa mitsabo le olona anakiray tena hoe mihinana ara-dalàna de tsy mamindra intsony izy rehefa av eo zay le ataonay hoe u égale u zany hoe rehefa mihinana fanafody zany hoe io le atao hoe charge virale indétectable tsy hita hifiry intsony ao anatin'ny rany zany lay tsy mikaretina de tena miverina miaina ohatran'olona rehetrarehetra izy a na miteraka ary fa le fanamarina fotsiny de hoe mila manaraka ny fitsaboana ara-dalàna zany lay
nalaza be moa zany tato anatina roa taona ny resaka hoe covid fa isaky ny ray desambra de ankalazaintsika ity andro raisam-pirenena iadina amin'ny sida ity inona no lohevitra ny angatsika teto madagasikara ary inona no aetsika natao tao anatin'izay
ny lohahevitra ny raisitsika tamin'iny voalohan'ny volana desambra iny zany a dia ny lohahevitra ihany no raisitsika tamin'iny de hoe andao foanana ny tsy fitoviana na hoe mettre fin aux inégalités inona moa ny tena tiana zay zany hoe andao foanana ny tsy fitoviana maro be zany ny fomba azo jerevana an'izay raha ti amin'ny lafi ny fahasalamana zany dia ohatra hoe tokany hitovy a ny tolotra ara-pahasalamana na ny amin'ny andreny vohatra na ny ambany vohatra io de tena mifandray tanteraka amin'ilay teny baiko tsika amin'izao fotoana zany de hoe fahasalamana manatona amin'ny vahoaka ary tsy mifidisokajon'olona zay zany anankiray raha azo tenenina koa zay de hoe andao fohanina ny tsy fitoviana ny indrindra reny fanavaka vana sy ny fanilikiliana ireo olona miavy ny olo miavy mantsy any de le hoe personne vivant avec le vih na hoe olona miara-miaina amin'ny vih andao zany a hofoanana ny fanavaka vana sy ny fanilikiliana izy ireny azo jerevana koa hoe andao fohanana ny fitoviana indrindra n'lay eo amin'ny fandraisana ny olona zany io moa zany a ny ministera de efa manao an'izay hoe fahasalamana fitsaboana maha olona zay hoe humanisation des soins zay hoe tokony hitovy tsara ny fandraisantsika ny olona rehetrarehetra fa tsy misy hoe itia rehefa itia de zao rehefa itia de zao zay a no natao a ny tema ny raisintsika lohahevitra ny raisintsika ary teo amin'ny parvie teo Analakely a no nanaovana ny hetsika nisy fitiliana tao a maimaimpoana tamin'izay ary nisy a kilalao a natao ihany koa
ia taloha de maresaka be tokoa zany resaka hoe ady amin'ny sida zany rehefa tonga ny premier décembre tsy fantatro mety fijery tsy mahainy any hoe noho ny famatsiam-bola ve betsaka tamin'izany fotoana zany nalaza mihitsy araha tamin'izany hoe sida mira vola noho ny tsy fisin'ny vola ve no mampangingina ny ady amin'ny sida raha izay a inona ny tolokevitrareo ahafahana miady amin'io aretin'io mba tsy antehitra loatra amin'ny famatsiam-bola avy any velany isika na avy amin'ny mpamatsy vola eto an-toerana fantatro
marina tokoa zay ary izay de tena mbola anaty manamilony zay zavatra zay hoe manarina n'izay teny zay hoe ny sida egalina vola satria ny tokony ho fantatra n'olona aloha ny voalohany de ny hoe ny fahasalamana araka ny tenena teo ny voalohan-karena ny tokany hoe ny fahasalamana ny mahazava-dehibe an'izay fahasalamana zay anao fitiliana noho ny ijerevako ny fahasalamako hevitra tenenay dia le hoe tsandraikitra koza sambrery io fa adidiko adidinao ary isika rehetra miara-mientana no mandrisany ty sidaza
tsy mifanalavitra amin'ny loha hevitra mandritra ny taona
ie araky tenen'ny riza zay hoe tsy mifanalavitra amin'ny fotikevitra avoizin'ny eva mandritra ny taona hoe ny fifankahirezana sy mifanoanina no mahavonjy atsika amin'ny sarotra de verina ve zany fa mbola azo lazaina hoe sarotra noho ny covid ty aretina azo vanifiraisana ranolofotsiny sidaty satria nahoana
sarotra noho any covid ilay izy satria le izy a azo tsabotsika tsara fa sainga mila fandraisana andraikitra ny tsirairay satria araka nylazaiko teo a ny sida de tsy misorotra ty amin'ny andrina fa mila fandraisana andraikitra zany hoe fanaovana n'ilay fiteliana manao fiteliana zany ary eto koa de manararoatra manentana ireo olo miavy zany hoe ireo olona miaramena ny VIH a de tokony anao vaksiny covid satria izareo dia marefo kokoa satria efa mitondra n'ilay tsy mikaretina raha ohatra ka mbola tsy misy a ilay aretina mpanararoatra miseho aminy de tokony zany izy a tsy misalasala manatona ny dokotera zay miandraikitra an'izy ireo a de miresaka hoe manahoana manoloana ny covid a amin'ny resaka vaksiny
e satria tadidiko tsara mihitsy nisy fanadiadiana zay nataonay tamin'ny heritaona hoe sa rotana lasa retsy natsona manokana mihitsy ny olona mitondra tsy mikaretana ve asy a hoe ahoana ny fiatrehany an'la covid ie fa azo lazaina hoe matahotra aloha izy satria zareo mihitsy tena mahatsapa hoe marefo tena fantany hoe marefo izy de tena matahotra de matahotra zay vao faty amin'ity zay vao faty amin'ity fa hitako hoe ohatrany hoe faly andro zareo hoe ohatrany tsy naninona satria rehefa natao daholo ny ino sy ty ny finanana tamin'izany moa hoe sevo zay nihinana zay nyhevoka zay zao de hitako hoe tena ohatrany faly andro zareo hoe mba tavavoaka tamin'iny
ary tsara marina ihany koa taony tamin'izay fotoan'izay a nandritra n'ireny confinement reny a ny ministera zany a amin'ny alalan'ny programme national dia nanome baiko an'ireny dokotera zay mandray an-tanana ny olomiavy ireny a hanome fanafody a 3 boîte na 4 boîte misy ara 5 boîte mba hialany am'ilay hoe tsy tapaka n'ilay fanafody satria tsy afaka amin'ny vezivezy izy de namorahana mihitsy zany zay zavatra rehetrarehetra zany ary misy any misy naterina isaky mihitsy satria tsy afaka nyvoaka ry zareo de misy a amina mpiasa moa zay a ny atao hoe ong moa zany niara-niasa tamin'ny ong tamin'izany de nanatitra isatrano reny ong ireny a zay afaka nakatany amin'ny dokotera moa de namorahana mihitsy a tonga de nomena boaty maromaro a fanarahana fotsiny amin'ny telefona ny resaka suivi zany a ny fahasalamany a mba tsy ho tapaka zany a nyzay fanomezina fanafody zay
zany hoe niasa mangina somaro faraparana atsika ty famelabelarana ity inona ny ataon'ny tsirairay sy nisa mbatan'olona mba tsy ho varimbariana manana retina manodonany sida eto amin'ny firene ty
ia ny tokony atao de indrindraindrindra samy mandray a ny andraikitra indrindraindrindra ny fisoroana zay tandrify azy le fisoroana zany le teneniko hoe prévention moa zany le teneninay hoe amin'ny ampianarinay a le hoe a b c d e azavaiko le hoe a le a zany le hoe abstinence le abstinence zany hoe ny tanora zany a tsy tokany hoe maika hiditra am'izany firaisana ranofo zany ray mandre zany de ome fitiavana ny zanaka mba tsy irona hiditra am'izay firaisana ranofo a aloloatra zay raha ohatra indray izy a lay hoe b le b indray zany de hoe bonne fidélité raha efa manana olo tiana dia manaja tena manaja ny afa ary zay ny le tenenindro zareo hoe sipahiray di ampy a zay le sida ony hoe sipahiray dia ampy fa raha vao mihoatra an'izay ianao de mety ho tonga an'le sida manaja zany a bonne fidélité misy kosa zany a la condome zany de io zany a tokony hoe fitaovana mba hiarovana hoan' le efa ohatra efa misy manana aretina mba tsy anaparitahana koa zany de mampiasa izy fa mahelo an am'izay fotoanzay. Ny demo an de le hoe dépistage, lay hoe fitiliana de mampirisika ny rehetra hanao fitiliana. Tsara mariana fa ny fitiliana dia maimaimpoana ary iny amin'ny tobim-pahasalamana indrindraindrindra zany any CSB2 a dia manao an lay fitiliana any biasita ihany koa. Raha misanatry isanatry zany ka hoe positif lay olona hoe séropositif dia misy mifandraisina ny tanana eny anivon'la CSB eo ihany fa tsy mandeha tsony any amin'ny hôpitaly izy fa am'la CSB nanaovany an'la testa ao ihany izy mandray ny fitsaboana ary maimaimpoana omeny fanjakana maimaimpoana ihany koa izay fanafody zay. Ny eu moa zany le farany a de lay hoe éducation sexuelle, io zany de fampianarana any amin'ny momba ny fananana any ampianarana satria ny tsy fahalalana mihitsy no fototra fanaovana lasa manaonao foana rehefa tsy ampy fahalalana de ampianarina beazina ny ankizy a mikasika an'izay zavatra.
Ya zany o zao mba efa indrona anao fitiliana misaotra an'andriamanitra fa negatif
satria mety be anao vaony fi ya
aleo hiditra amin'ny tapany faharoa fandarantsika de ohatra ny fahitako efa misy maromaro ihany reto fanontanianyreto a de tonga de averintsika ihany ny averikeringe ny anina telefonina loha hevitra sy ny telefona ritsa
loha hevitra ifampiresantsika andrano de hoe tsy tokony hovarimbariana fa mbola tsy foana akory ny sida eto amin'ny firenentsika ary raha ndefa sms ianao a 0338 850 02 raha iantso mivantana kosa ianao hitondra fanamariana hitondra fanontaniana dia 0222 442 90 0222 442 09.
De ampatsahivina koa moa zany fa vahinitsika eto a de azo lazaina hoe tena ny tale mihitsiny a ao amin'ny
fandaranasany
ady amin'ny aretana zava mifiresana lofisida ao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dokotera Andreatsara Farahiajy
de Randretsara aty
de araro tsara ny fanontaniana de ny ety isy zany fanontaniana voalohany tsy tokony anao firaisanaranofo tsisy fiarovana ny olona tsy tokony anao firaisanaranofo tsisy fiarovana ny olona
angamba mazava zay satria indrindra raha ohatra ka olona tsy fantatra ao le olona zany hoe tsy fantatra ao ny fahasalamany toe-pahasalamany de tokony anao tsy tokony anao firaisanaranofo tsisy fiarovana
io ma io manko le valy le fanontaniana farany teo i dokotera Ihaja le hoe aza dino fa le any voalohany indrindra tsy lehibe
zay mihitsy
le ale nao sexuel zany hoe tsy manao firaisanaranofo mihitsy aloha fa tsy voatery zany le hoe ty zany afaka atao hoe tokony hoe tokony anao firaisanaranofo ny olona fa tsina fiarovana ohatra lasa ohatra zay koa zany ty raha alina de fa tsy fanaovana firaisanaranofo mihitsy a zay
syrakanorambolaka mbola tsy tokony hiditra amzay
tsy tokony hiditra amzay zay ny tena zava-dehibe
ary raha efa tafiditra anatin'ny resam-pitiavana izy a
tsy miovaova
fa manaja tena manaja n'olo tiana
zay zany le anisan'le fiarovana fa tsy faravao miteny hoe tsisy fiarovana de tsy midika foana hoety hoe anao femailna anao inona zay tsara ho fantatra
misy fanamarina kely fotsiny a ny rafitra misy ny ady amin'ny sida ao amin'ny ministera am'izao fotoana dia hoe programme national zany hoe izay a de misy direction eo amboninay natao hoe direction maladie lutte ma direction de lutte maladie de lutte contre les maladies transmissibles DLMT io zany no fitaliavana no mitondra ny programma ny VASIDA eo anivo ministera
ya de tsy mahazo manao rapport ve tompoko raha tsy misy fitiavana
fitiavana ve nytenitenena amin'isa fitaovana
fitaovana
asa fitiavana
tena asa aloha le fanontaniana fa ndao valitsika am'izay azaotika azy nareo sika le voalohany aloha raha tsisy fitiavana
Raha tsisy fitiavana zany normal mihitsy zany firaisana ranofa nge tsy natatao foana fa hoe olona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de tena hoe olona mifankatia no lasa mivady de zay vao no zay fitiavana.
Raha tsisy fitaovana ndray
le fitaovana manko zany lasa mivadika any am'le resaka le hoe
teo aloto ihany
le teo aloto ihany hoe inona fimaily ve sa inona sa inona zay de mila mitandrina tsara zany.
Aa, miaraba tompoko, manahoana ny fisehon'ny sida innavy reo trangany?
Io moa araka nylazaiko teo a, soritra retina maromaro lay izy, tsy misy hoe ohatrany am'y covid hoe hoe tsy maheny tsirikanina hony de tsy maheny fofona de tonga de hoe fantatra hoe covid fa ity zany soritra retina maromaro ary mety a tsy mitovy io a isaka ny olona. Ohatra fotsiny le teneniko teo hoe mety hoe tuberculose, mety fivalanana, mety arery rano, mety aretikoditra maromaro zany. Tsy voatery zany hoe misy zavatra anankiray tipika zay ngambo fa maro a, fa rehefa tsy mitsabo le olona de memoroso memoroso a any amin'ilay misy le aretina mpanararoatra zay.
Anapiko kely zay dokotera aza entanina mpitsabo a anentana an'le olona anao fitiliana. Ohatra zao hoe misy olona tonga ao aminazy a mitsabo tuberculose de tsisy le tuberculose fotsiny tsabona fa entanina izy andao anao manao fitiliana satria tuberculose anisan'ny fiseho an'le sida.
De zay mihitsy a zay no nahatonga anay le teneniko hoe mampianatra ny le dokotera maromaro hoe rehefa manoloana ny reto ianareo a de tonga de hoe pensé au VIH zany hoe tonga de efa mipropose lay dokotera ny tuberculose zany ny CDT rehetrarehetra de arahanay amy programme tuberculose zany dia manao fitiliana daholy a ny tuberculose sistematika mihitsy de maro koa zany a ataonay ohatr'izay na any amin'ny maladie infectieuse sasany.
Manaza tompoko, manaritra maharitra firy taona ny olona voan'ny sida vao maty?
Tena ohatra ny olona hoe voan'ny sida io a tiako tenena hoe raha mihinana fanafody izy ve teneniko teo, raha mihinana fanafody ohatra ny olona rehetra izy a de tena miverina ohatra ny olona rehetra ary mety tsy ho tonga am'izany sida zany. Misy moa anyaninay dokotera ty a hoe aleo zy ovoan'ny siry VIH am'izao toy zay misy tension na tratran'ny cancer satria raha VIH ianao a azy tsabona de tena miverina mihoatra ny olona rehetra ny fiainanao fa ny cancer ony na ny tension mety misy risque foana nao paralysie AVC fa any any zany hoe mety a ohatra ny olona rehetra manana marary zay a efa tany amy 87 a atramzao izy mbola
somatsara zany hoe telo amby folo taona talohan'ny ray taona roa arivo zany hoe efa
elabe zany efa telopolo taona tany hoa zany tondrany anitsy fa mbola miaina zay ny teneniko hoe ohatra ny olona rehetra izy a amzao satria condition ray fotsiny tena mila apetraka hoe mila manaraka fitsaboana ara-dalàna fa tsy tapatapahana ko.
Tingamany dokotera azy apiko kely le fanazavana nyty fantanindre olona teo tya hoe maharitra firy taona ny olona voan'ny sida. Io manko afangarin'ny olona foana le hoe ny olona mitondra tsy mikaretina sy ny voan'ny sida mila vahana tsara. Ny olona mitondra tsy mikaretina le mitondra tsy mikaretina VIH zany tsy voatery tonga de voan'ny sida zay tsara fantatritsika. Ohatra ny olona normal rehetrarehetra olona tsy maniny tsy maniny fa rehefa elany ela elany ela ka tsy nanao fitiliana le olona de tsy voatsabo a tsy nanomboka nina mpanafody de zay izy vao mivadika voan'ny sida zay vao miseho le hoe voan'ny tuberculose fivalanana retikoditra sy ny karazanyreny
areny mahafaty
a reny le mahafaty ary rehefa maty amin'iny le olona tsy teny mihitsy zay voan'ny sida fa ataony hoe matyny tuberculose na matyny fivalanana zay zany olana amin'izy io
somary mahamenatra azy kely any. Ia, ny mesazy manaraka hita de hoe manaja anareo tompoko, mbola tena tsy azo resena mihitsy ve ty sidaty taoko efa voavaly tsika?
Ie, mila fandraisina rairay io tsika rehetra le teneniko teo hoe sika rehetra miara-mientana no mandraisana io fa raha ohatra hoe misy olona tsy miara-mientana atsika zay lay teneniko hoe adidiko adidinao adiditsika rehetra ny ady amin'ny sida.
Le fampirisihana fanaovana fitiliana zany anisan'ny voalohany e, anisan'ny voalohany adivana le satria rehefa tsy rehefa vitsy le manao fitilina dia siro fa tsy maintsy mbola efa mahadendeha foana any dia manaparitaka
ao anatin'ny fahaefatra zay ABCD dépistage
dépistage
salama dokotera lafo be ny sarapitsaboana MST ka mahatonga ny olona lasa manao fitsaboana sisiny izay mety tsy mahombo loatra ka mampely ny aretina
ie ka io moa le lazaiko teo hoe afa ny MST le tena ohatrany hoe tiana tenenina hoe syfilisy angatra de tokony ho atao zany de aiza atao zay tsy azahoana an'le aretina e amin'izay tsy mitsabo tsy lany vola ntsony
tsy
zay de le manaja an'le ABC iny tsika
salama daholo hoe ny sida zao amin'izao a de tena miparitaka voatrany fanaovana firaisana eti seroa fa ho an'ireo zay efa manambady dia tokony hijanona amin'ny vadiny
fanamarena
fotsiny iny ay samytoy izy teo ay tokony hijanona amin'ny vadiny ihany izy manao firaisana fa tsy jejojejo de mba mampihena ny olona mitondra ny tsimokaretina ary zareo avy any tanety be manazarony misaotra betsaka anareo avy any manazary mpanamarina
zay misy angely tanjony le fanentanany
ty mesazy manaraka ty a ahoana
salama dokotera manao fa dokotera ny asa de misahatsika foana satria zay ny ainan'le olona salama mangidi be ny fivavikako de mety
inona ny
mahazana mariako fa misy diabety za
angamba de tsara manatina tobim-pahasalamana foana rehefa misy an'izay fa tsy hoe manaonao foana any satria izy olona diabetika raha teo a de manatona ny tobim-pahasalamana iny
akaikinaotenenan'le dokotera le zavatra mahazanao fa tsy le consultation eto manko tsy de mahafata mamaly zavatra firy
ny avantsika avy any fort dauphin ray a maro zahay tanora kehitriny malalaka amin'ny fitiavaka amin'ny fankaty de tsy maintsy manao firaisana ranofo de tsy tokony maimaika fa mbola tsy foana ny veiasy sida e misaotra anao manentana ny namanao de
fandetanana
nareo tanora maromaro manao firaisana ranofo reny zao a de tokony mahoana dokotera iazy tokony mba mivondrona izy de mba miaraka manao fitiliana daolo izy
rehetrarehetrazay indrindra ary ny fitiliana efa nytenenina hoe fahasalamana manantona ny vahoaka efa eny amin'ny tobim-pahasalamana iny akaikitsika iny misy a ny fanaovana n'ilay fitiliana
miaraba tompoko ny sida ve zany mety ho sitrana tanteraka raha manaraka fitsaboana sa hoe tsy maintsy maty rehefa voany tadidiko mantsy voananomboka ilay aretina de hoe tsy sitra-panafody ilay izy mankasitraka
ia io le lazaiko teo hoe fitsaboana mitsabotsika ary zany tenako teo hoe rehefa anatin'la mitsabo a eo amin'ny eniny bolana io de miverina ohatran'olona rehetra ilay toebatan'ilay olona tiako fenena afaka manao ohatran'olona rehetra mihitsy izy rehefa mihinana fanafody ara-dalàna amin'izao manotsika vao niova tokoa ny titra hoe fizarana hoe niova ny protocole atsika de misy fanafody anankiray a vaovao na ampidiritsika mitsabo amin'ny fianatin'ny fitsaboana io de tena hoe tsara tokoa na ary kely de kely ny effet secondairany ary mazoto a ny olona omena anazy a tena hita hoe verina ohatran'olona rehetra izy zany tsy matiny zany sida zany izy raha ohatra ka tena hoe mihinana ara-dalàna le nteneko hoe zay le tombony manao an'la fitirina mialoha aloro kokoa ny prise en charge fa raha sanatra izy efa le sida le misy infection opportuniste de manahirana be de iny mahafaty an'ilay olona
anampiana kely an'io dokotera iaza le hoe tsy sitra-panafody le olona zany efa mihinam-panafody le olona mitondra simokaretana veiasy a fa ny asan'le fanafody a tsy mampitombo isany le tsimokaretana zay ny asan'le fanafody fa tsy mampitombokaretana zay ngamany ohatra zao ohatrany hoe contraceptif ny veiasy zany le izy
raha zay ny mety hoe zany hoe tsy mitombo a tsy miparitaka izy a fa tsy sitrana ilay olona fa tsy mitombo a de miverina afaka manao a activité ny rehetrarehetra izy
fa zay mampatonga an'le hoe hoanina mandrapahalo le
mandrakzay ny teniny nay hoanina mandrakzay le izy ohatrany olona misy tension ihany eny mihinana fanafody ray isan'andro
eeyaaoeyaeeyaeeaa
diabeta koa mihinana fanafody foana na mitsindrona foana amin'izay le izy.
De ohatra zay koa le fanafodiny le antiretroviro moa ny anaran'le izy ARV. De io fanafody io zany ary vao tsy mihinana ianao de
mitombo
ndray le VIH. Zay le izy. Zay le resaka hoe resaka tsindram-panafody manko zany. Zay le anazavana kely an'le izy.
Aveloko ihany hoe zay le jerevantsika zay hoe tsy mitombo le izy a ary afaka miaina ohatra n'olona rehetra zany hoe zay le fitsaboana atao satria ny tanjona zany aloha ny voalohany de hoe afaka manao zavatra tiany atao le olona am'izay fotoana zay a de ohatra hoe hiteiteraka izy afaka miteraka ary tsy voatery hoe positif mihitsy ny zanany satria zay le anatin'le hoe PTME am'izay fotoana zay
ia ty fanontaniana ity ahodiko kely inona ny mety hahatratra ny sida numéro 24 ny famarana le numéro any
hita mihitsy riza hoe tsy mpiasa ny fahasalamana de matahotra an'le fanontaniana fa tsy olana mihitsy zany riza salama tompoko ny masturbation ve tompoko mahatonga ny sida
tsisy idiran'ny sida mihitsy a amin'ireny zavatra reny satria araka ny teneniko teo a ny fomba fifindran'ny ny sida VIH moany zany resantsika ny VIH sida dia anakitelo ihany voalohany a de ny firaisana ranofo tsy voaro ny faharoa ny ra misy VIH ka nafindra amin'olona anakiray resaka ra zany raha tsy voatily tsara zany de ny fahatelo a de lay hoe nonondreny ny le nonondreny zany de iny zany nefa rehefa misy ale zay rehetrarehetra zay le teneko hoe rehefa manaraka fitsaboana ilay olona de azotsika soroana zay le fahatelo zay ny voalohany a azotsika soroana ny faharoa koa le resaka raha ny raha am'izao fotoana de efa tilina mikasika ny resaka VIH tena hoe lalàna tsy maintsy atao zay zavatra zay
fa na izany araha valiko ihany ty olo ity a mety tsy mamindra sida le tsy mamindra VIH le hoe masturbation dika masturbation moa atsika mpiaino a de hoe ohatrany hoe mame fafinaretana amin'ny tenany ihany an zany hoe tsy manao firaisana ranofanokafa zany fa ny tenany ihany no safisafony sy ny karazany eo a mamoaka fafinaretana amin'ny tenany fa ny olana amin'io zavatra io a de lasa ohatrany hoe fiakinan-doko le izy zany hoe ianao a ohatrany hoe tsy mety ianao raha tsy manao zay filaninao amin'ny tenanao manokana zay de asana si fa anyarina any ianao rehefa anambadina ohatrany a de tsy azo fafinaretana mihitsy anyvadinao ianao na am'izay olona miaraka aminao fa le tenanao ihany ny tianao zany hoe lasa misy fikorotanana hafa zany ny amin'ny saina manokana zany a ny vokatra io zany de io zany tsy hoe tsy manaonao foana ny reny zavatra ireny zany a fa misy dikany reny zavatra ireny a fa tsy manaonao foana ny amin'ny sida izy tsy atahoranao satria ianao rery fa misy vokany hafa le izy amin'ny sainao
salamy ny fiarahany lasiny lavy mety ahazonany sida
ia zay le lazaintsika teo tanatin'le hoe sokajon'olona manana tahambony zay a fiarahana lasiny lazay
as
ary ny tena misy eto Madagasikara raha jerena daholo reo olona rehetrarehetra marefo a mahazo ny timotsimokaretana VIH sida dia ny tanany larana voalohany a dia ny fiarahanny lasiny lay de io zany mila mitandrina tsara tsika
mila alzaina andriamanitra amin'ny fitandremana ny didy fahaenina tsy natao asa ny fivarotantena mila mampiasa mailo ny mpivady séro positif rehefa manao firaisana ranofo misaotra fanamariana angambena
fanamariana
ampiana fanazavana kely foana e zay le sotoavina kristianna zany a de efa voalaza teo abe zay le izy abstinansa tsy manao firaisana ranofo aloha fanambadiana rehefa manambady a de vadinao ihany ny rahanao zay zany le sotoavina kristianna de dika zany a marina mihitsy ny tsy tokony isy zany asa fivarotantena zany satria na i jesora tamin'ny Marie Madeleine ny teny hoe asa manao zany tsony a de fa itio no tiako asiana kely e namarina ato hoe mila mampiasa female izy a ny vady séropositif io zany de marina mihitsy ary ny amin'izay le female a ohatra ny hoe lasa fanafody ndray izy amin'izay ohatra ny hoe lasa mivadika fanafody le izy amin'izay fa tsy hoe fitaovana ampisampisaina fotsiny satria raha vao tsy mampiasa n'io afimaily io mpivadika na ny anankiray fotsiny ara no séropositif fa tsy voateriny roa de tsy maintsy mifampiaro izy zany a amin'io a fanaovana female io e zany lasa fanafody ndray ny female amin'izay raha mpivady a fa tsy hoe olona tsy mpivady akory ny hoe tianao no firaisana ranofo
salama e tsy tokony hanao sipa be deaibe satria tsy voatandrina ny fakampanahy satria ireo sipanao ireo tsy hamelanao amin'izao fa tsy maintsy maka ny fitiavana ka tokony anaty ny tenany tokony anaja ny tenany ny ka ahoana moa ny vehivavy rery ny tompona toko amin'izany
ny rehetra zany mihitsy
ya salama tompoko de raha manao
itia ohatra lefa mitovitovy
tsy ohatra ny mampianatra ny olona hijangajanga ve zany isika tiany valiny
ahoana moa zany ny mahatonga anazy teny hoe tsy ohatra mampianatra ny olona hijangajanga ve zany nareo e inona moa zany tandrisantsika tena mahatonga le olona metraka zay fantanizay
le izy a mifanazavana de hoe arakaraka ny tenentsika teo tsara angamba le hoe samy mandrayny zay tandrify azy a ny andraikitra ny amin'ny fisoroana de nataontsika voalohany mihitsy le raha ny roa hiditra amin'izany firaisana ranofo zany a dia zay a no tena tsara indrindra le
asisy firaisana roa
abstina azy raha ohatra hoe mbola tsy tanora indrindra aza mbola tsy tokany ireo zay ny le ny resantsika ny be a le hoe rehefa mivady a de le tenaina hoe tsy mijangajanga azonareo vady tokana ihany manaja tena manaja ny olotianao zay zany le nytenentsika fa raha tenentsika tsy tao anatiny reo olona roa reo tsy tanatiny sokajony olona reo roa reo ianao de tsy maintsy a nasintsika le se le fiarovana an'lay se le hoe mampiasa condome zany hoe rehefa ny tena tsara de le a sy ny be fa misy moa ny olona zany a tsy tanatin'le sokajon'olona satria ny olona be dabe a de proposentsika azy na izy zany a izy reo telo reo a de nataontsika hoe le de le fitiliana hitambarana izy rehetra
ya ya tsy azo atao ny manao firaisana ranofo amin'ny olona tsy vadinao nge amin'izay de voaro azy amin'ny aretina maro na nitsy sida azy
zay mihitsy ny tena zay le bonny fidelité zay le hoe fifanajana tsara zay no voizitsika eto
indray mety misy fiatraika any amin'ny fahasalamana ve raha tsy manao firaisana mihitsy
mahoana moa no hoe misy fiatraika any amin'ny fahasalamana saina io resaka saina io a jereo ohatra hoe reny miraha mamaky baiboly ianao de hoe tsy ny olona rehetra no tsy ny olona rehetra no manana zay ohatrany hoe fifehezana zay tsy ny olona rehetra fa olona voatokana ro fahasoavan'andriamanitra ihany no manampy azy amin'izay zay izy satria ao anatin'ny baiboly any mitoy zay de hoe fa aleo manambady rehefa maimay misy an'izay aho ye de dika zany zany a tsy mahafaty mihitsy ny tsy fanaovana firaisana rano tsy maninina tsy mampaninina le énergie le hery tokony ho ampiasainao amina firaisana rano fa asa hafa na mety hoe firatanjahantena na asa hafa zany ny hery iny a de tsy mieritreritra an'iny ianao
ia bonjour za voan'ny fidafa tena mizaly re radava tsy mahavita ninininna misy fanafody manafaka azy ve sala ipilina be iny foana merci
ia zao a zao le lazaiko teo hoe napiditra fanafody vaovao le nyteneniko teo de mampirisika ny ty olona tia zany a nantona ny médecin référent ny a sy ny dokoterany fa efa manana fanafody ray tsika izy a efa mike ary le lazaiko teo hoe kely kokoa ny effet secondairany ary tena tsara le satria be da be ny marary koa miresaka aminay hoe tena niova mihitsy ny fahasala dia mampirisika anao zany a lay tompahasalamana nandraisanao an'le fanafody iny fa efa manana safidy zany tsika zao a zay moa terme teknika ataonay hoe misuce mifindra n'lay fanafody vaovao.
Tambatsika reto fanontanina roa reto fa tsy de mifanalavitra ny rapport ihany ve ny azonany sidasa misy fomba hafa hifindrany akoatra ny firaisana ranofo dia amin'ny alalanina koa ny hifindrany?
Araka ny voalaza teo a dia le hoe mifindra koa izy amin'ny fitaovana na hoe ana misy raha zany tsy maloto zany ka misy mety nisy vehiasa zany a de ny resantsika teo koa hoe ny nonidre zany hoe ny vehivavy bevoka mety mamindra any amin'ireny raha ohatra ka amin'ny zanany le vehivavy bevoka mamindra any amin'ny zanany raha ohatra ka tsy mihinana fanafody kanefa lay vehivavy bevoka nitondra ny tsy mikaretina de iny moa le ny lazaitsika
da hoe tsika hiditra ohatra lalindalina
raha ohatra ka hoe ohatra hoe zato isanjato de ny enina ampisivyfolo isanjato avy amin'ny firaisana ranofo fa efatra isanjato fotsiny avy amin'ny rasiny
le firaisana ranofo ty mihitsy ny tena betsaka raha eko amintsika
nda hoe idirantsika mahitsitsy kokoa dokotera salama le mpanety voasida le olona talohako de za koa ampiasany lehilahy le mpanety ihanyny mety voa avy e
zao a tsika zany a raha ohatra ka hoe naratra ianao na le raha mbola na misy raha zany iny ianao koa mbola naratra niny lamany iny de mety misy ny risika fa nefa tsika zao a raha mahita iny amin'ny mpanety ireny zany a de tsika mila tsika koa mila sarotiny amin'ny tenatsika hoe lama vaovao no ampiasaina amintsika tsika satria mandoa volana ianao mandehany de mba mangataka fitaovana madio zany tsika na any amin'ny dentiste ry na aminaizanaiza zany de mangata zany hoe fitaovana vodio soma tsara no ampiasaina amintsika.
Indray ohatra ny mitady manomètre zany ty fanontanina manaraka fotoana na mandritry ny firaisana tsy voary no mifindra ny vei asa
ka ina amin'ny fotoana ohatra ny ahoanahoana fa mety amin'ny voalohany mety amin'ny farany
mety efa firaisana ranofo e efa firaisana ranofo ka tsy voary le izy a de mamindra ny vei asany raha ohatra ka sendra ny olona anankiray marary ianao a miaraka taminao.
Andao tsika andray ino moa zany fanazavana anankiray mba tsy hamaly fanontaniana ray miveriny indimy de zao no ataotsika aminy hoe izao no mety azahona ao ny sida.
Efa voalazange efa voavaly foana aloha inona mety azahona fa ty fanontaniana manaraka ty hoe firy andro rina firaisanany firaisana no mise lay signala ozy izy no fantatra zany hoe mitondra simikaretina izy
io zany a raha mitafiditra le izy a de mety hoe satria mbola miditra iny a de
metyincubation
mandididina ny eo amin'ny herinandro eo any de misy an'izay le fambara zay fanefa kanefa anatin'izay herinandro zay efa raha mela anankiray le olona iny efa mamindra ihany koa
porteur sain izy eo
porteur sain izy amin'ny fotoana izyzany.
Salama tompoko tsy mahazo manao firaisa raha nofo ve tompoko na manana olotiana ray ihany aza no anaovana ny rapport
ngamba efa nitenentsika teo hoe be zany a azo atao tsara le izy raha ohatra ka manaja ny
olotianaony fidelite fa ny aprisiana anao de vadinao io olotianao io fa tsy olola tianao kosa fa mety talohanao koa fa nisy olona tiany miaraka taminy a sa de averinao fa hoe
ianao
rery ny tiany a zay ngambany
manao firaisa la marary rehetra no mahatonga ny sidasa ny vahino no ampiditra ny aretina
no mamindra ny aretina io tsy zao a tsy voatery hoe vahino mihitsy io na inona fa rehefa manao firaisana amin'izay le milti partenera mandendeha ianao mandendeha nefa anao tsy miaro tena de teny tanora hoe fanena mipakakita ihany de mety azahoanao ve asa fa io moa ny olona mety miteny hoe vahiny ihany tsy voatery vahiny a fa ny olona rehetra zany no ampirisina anao fitiliana fa tsy hoe ny vahiny ihany no anao fitiliana.
Ny manao firaisa ay manaja tompoko tokony firy taona ny olona vao manao firaisana mba hiarovany tena
tamin'ny herinkio fanontaniana iny de efa mipetraka ihany koa tadidio foana ho a le tenin'andriamanitra amin'ny baiboly hoe nandao ny ray nylozany lehilahy ny ray aman-dreniny dika zany a efa mahaleo teny izy zany d de mikambana vadiny zany hoe natao fa natao mariazy zany izy mivady zay vao hoe nofiray any izy roaroa firy taona vao tonga amin'izay fa tsisy hoe eto zany tsisy taona hoe meny hoe zao taona na zao taona na dimapolo taona raha anao ka mbola tsy malia tena tokony mbola tsy mandeha
ya fa anoy an'izay dokotera be deaibe le olona am'izao fotoana latsaky ny lalambe folo taona de efa be voka lay vehivavy fa ampalahelo
ka zay nge le izy zay le izy hoe amampifamadian'ny tanora le tenin'andriamanitra teo lasa hoe nofiray any izy roa
zay ny lasa loa
aha de av eo a raha manaiky le lehilahy fa zanana iny de miditra ny fanambadiana izy fa ndraka marona nge tsy mitsoka le lehilahy tsy manaiky hoe anambady de lasa le kizavy no
misakarerny izy
zay le fandeha
eny ary manahoana ny fotoanatsika dokotera
alefasy mbola sivikely
fotsiny
mbola mamaly amitsika
misy mifanohatra ihany lay fandaranasa misy manentana amin'tsy fanaovana firaisana aloha loatra misy dokam-baritra momba ny fanabiazana izana raha iroso ihany
marina mihitsiny zay dokotera iazy zay hoe misy mandeha ila misy mandeha ila le izy a fa misy tokoa le publicité zany le dokam-baritra le akizy kely de ndana mankany tompasalamana fatrao fa ntsaro fantatra fotsiny a de rehefa le hoe tsy fanaovana firaisana ranofo io a rehefa mbola tsy tokony anao firaisana ranofo de zay na ny tsy fanaovana firaisana ranofo koa ngeny sy afandry rapiterany fa tsy everitsika hoe mampiasa pilina sy ninona ihany
noa
mila mandanjalanja zany tsika rehefa miaina anyreny fanetanany
reny ny afotsiny hoe le fanetanana mantsy a misiby le alefa izy reny a dia misiby la olona maromaro ka tokony hoe mandray izay tandrify azy fa misy mety olona tandrifin'olona anankiraila izy fa tsy tandrifin'olona anakiray enina ny dokotera zao ety hoe mila mandanjalanja zany ianao hoe miantifa ty amiko ve ty fa madoka sy ny anina azy a
de ekeny ny finoko ve ty
zay
ekeny
saikosaiko ve ty
feonyferitreretakozay
ekeny feo nyferitreretako ve ty
eny ary mandeha de mandeha ny fotoanatsika raha tsy hamaranana dokotera
sotra betsaka ny olona rehetrarehetra mpiainorehetra zay nandeha fiasana izy fa tena be diaibe mihitsy le izy tsy
mbola nisy tsy voavaly ary le izy ty nivanizaka ihanytsika namalyatsiny
de ny fahataoko hoe ny zava-dehibe angamba de efa voaresaka tsika teo daholy a de mamerina fisaorana indrindra ny andrima dokotera tale ny
randretsarahany
ny fandarana asa zany a ami'ity ady amin'ny sida sy ny aretana azava amin'ny firaisana ranofo ity tsika moa efa niara-ny asa foana zany ny atramin'izay de tena mbola hiara-iasa foana zany tsika de misaotra tsika rehetrarehetra niaraka teto misaotra ny rija misaotra ny teknisianna misaotra teknisianna valo sasany fandarana mbola miverina fa eto zany a etam-pamaranana fandarana bitsibitsika dokotera iaza fa tsy hoe andriamatoa taleo nisy fa andriamatoa mpandrindra
de varanao soro tonga tale
manany any be nareo
de mirary atsika rehetrarehetra ho tratrany noely anao noely sambatra sy taona vao a mbola efaka hita moa amin'ny heritra ny sasany a de mirary atsika rehetra anao fety sambatra sotra tompoko
sorindrindra de samio tain'andriamanitra veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny rdb